jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian thotë se prioritet për Kosovën do të jenë çështjet ekonomike dhe sociale. Ministri Fatmir Limaj ka konfirmuar se ndërtimi i autostradës Vërmicë-Merdare në Kosovë do të fillojë në muajin ngusht. Serbët në veri të Kosovës protestuan kundër Euleksit. Ilir Meta dhe Fatos Nano bëjnë thirrje për unitet të TPS-s dhe LSI-s. Rama e bojkotoi takimin. Irani akuzon Perëndimin se po i mbështet protestat me të cilat kundërshtohet rezultati i zgjedhjeve presidenciale. Nga sulmet me bomba në Bagdad janë vrarë së paku 18 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Athinë, Shkup. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha sot se shpreson për zhvillime pozitive në bisedimet e ardhshme për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Ne dëshirojmë që negociatat të marrin një drejtim pozitiv, tha zoti Gruevski, duke theksuar se kur propozimet të dalin në tryezë, qytetarët tanë do të kenë mundësi të votojnë në referendum. Nga ana tjetër, ministra e jashtme e Greqisë, Dora Bakojanis, i ka bërë thirrje Maqedonisë që ta ndryshojë qëndrimin dhe ta pranojë kompromisin për zgjidhjen e kontestit për emër. Shpresoj se liderët në Shkup do të qasë negociatave me një logjik tjetër nga ajo që tregua në të kaluarën dhe të kërkoj një emër që do të ishte i pranueshëm për të dy palet, tha Dora Bakojanis në Athinë. Këto komente u bën derisa në Gjenevë pritet të zhvillohet sot takimi i ndërmjetësuesit të OKB-s me Tjunimiq me negociatorët nga Greqia dhe Maqedonia. Mitrovicë. Serbët e veriut të Kosovës kanë bllokuar sot pjesërisht rrugën Mitrovicë e Leposavicë për qarkullimin e makinave të Euleksit në shenjë kundërshtimi me kontrollin doganor në dy vend kalimet kufitare me Serbinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti, tha se protestuesit janë shpërndar pa ndonjë incident. Teheran. Pjestar të policis kanë hedhur gaz lotësjellës në drejtim të demonstruesve dhe kanë shtën ajr për të shpërndar një tubim në qendër të Teheranit. Konfrontimi i sotëm ndërmjet protestuesve dhe forcave iraniane të siguris ndodhi pas paralajmërimit të gardës revolucionare për intensifikimin e masave disiplinore kundër protestuesve. Garda kishte urdhëruar demonstruesit i japin fund sabotajit dhe trazirave dhe tha se rezistenca e tyre është një, si që thuet, komplot kundër Iranit. Lideri opozitës, Mir Hossein Musavi, ka kërkuar vazhdimin e protestave. Ndërkohë, zyra për marrëdhënie të jashtme me Britanisë ka deklaruar sot se është duke i evakuuar familjet e stafit të ambasadës në Iran për shkak të trazirave në këtë vend. Rom. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se Irani ka afat deri në fund të ditës së sotme të përgjigjet ndaj ftesës për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve më të industrializuara të botës, që mbahet më vonë këtë javë në Trieste. Qeveria e Italisë ka kërkuar pjesëmarrjen e Iranit për të kontribuar në përpjekjet për stabilizimin e Pakistanit dhe Afganistanit. Ky samit fillon të enjtën dhe përfundon të shtunën. Washington. Presidenti Barack Obama tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lancim të mundshëm të raketës nga Korea e Veriut. Obama hedhi poshtë mundësinë që këto komente të jenë paralajmërim për një përgjigje ushtarake. Korea e Veriut kreu një provë bërthamore më 25 maj dhe mund të përgjigje të lancojë një raketë me rrezet të gjatë veprimit drejt Hawajit, pasi Kombet e Bashkuara e ndëshkuan Pjenjanin duke i shtrënguar sanksionet. Bagdad. Raportohet se nga shpërthimet e bombave sot në Bagdad janë vrarë së paku 18 vetë. Shpërthimet, që ndodhën kryesisht në rajonet e kryeqytetit të banuara me shiit, ndodhën vetëm 2 ditë pas sulmit më vdekjeprurës të vitit, kur nga një sulm me kamion bomb u vranë së paku 75 njerëz në veri të Irakut. Moskë. Presidenti i Ingushetisë u lëndua rënd pasi konvoi i tij u godit nga një sulm vetvrasës me bomb. Yunus Beg Yevkurov, fitues i dekoratës më të madhe ushtarake ruse, u bë i njohur si komandant në vitin 1999, kur u thoqi trupat ruse që okupuan aeroportin e Prishtinës para mbrojtjes së forcave të NATO-s. Vëmendjes së Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, presidenca suedeze e Bashkimit Evropian thotë se prioritet për Kosovën do të jenë çështjet ekonomike dhe sociale. Carl Bildt, ministër i jashtëm i Suedisë, vend ky që në korrik e merr presidencën e radhës së BE-s, më tutje tha se misioni EULEX në Kosovë po punon mirë dhe se mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet të BE-s nuk paraqet problem. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministri Bildt tha se deri më tani nuk ka patur problem në raportet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës për shkak se problemet që janë paraqitur me faktin se 5 shtete nuk e njohin Kosovën janë bërë në mënyrë pragmatike, në mënyrë që të mos ketë ndikim në angazhimin e BE-s në Kosovë. Ne po jetojmë me këtë fakt në mënyrë pragmatike, ka thënë Carl Bildt, duke nënvizuar se të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian kanë mbështetur rolin e EULEX-it në Kosovë dhe ky mision është duke punuar, siç u shpreh ai, relativisht mirë. Carl Bildt tha se nuk pret që ky fakt të ketë ndonjë ndikim në angazhimin e Suedisë, sepse Suedia nuk ka probleme me Kosovën. Ndërkat që Bildt theksoi se shqetësimi kryesor i Suedisë për Kosovën është situata sociale dhe ekonomike, dhe se nga ekonomia dhe zhvillimi social në Kosovë do të mvaret edhe stabiliteti i Kosovës, tha Bildt, prandaj tha se kjo do të jetë edhe sfida kryesore gjatë kryesimit të Suedisë me Bashkimin Evropian. Ministri Bildt theksoi se pritet se lëvjesht një raport i Komisionit Evropian, ku mes tjerash Komisioni do të jep edhe ide për angazhimin e BE-s në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Partia Socialiste e Shqipërisë nuk i është përgjigjur ftesës së Lëvizje Socialiste për Integrim për një takim, por ftesës i është përgjigjur ish lideri Partisë Socialiste Fatos Nano. Nano dhe Meta, me këtë rast, thanë se qëllim të vetëm e kanë bashkimin e opozitës dhe largimin e Sali Berishës nga qeveria. Ata kanë thënë se ftesa për liderin e Partisë Socialiste Edi Rama, që t'i bashkohet Tryezës, mbetet e hapur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Nano Meta deklaruan se kanë si qëllim të vetëm bashkimin e opozitës dhe largimin e Berishës nga pushteti. Meta, në cilësinë e organizatorit të takimit, tha se pavarësisht mungesës në takim, ftesa drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama mbetet e hapur.
Dua të konfirmoj edhe një herë tjetër vullnetin tim dhe të Lëvizje Socialiste për Integrim për të bashkëpunuar në radhë parë për mbrojtjen e standardeve të zgjedhjeve në 28 qershor, pasi këto standarde janë seriozisht rrezikuara nga qeveria aktuale dhe kryeministri në largim, zoti Berisha, dhe së dyti edhe për të krijuar një frymë sa më optimiste përmes një koordinimi të gjithë forca edhe faktoreve të majtë përfitoren sa më bindse dhe më të sigurt të opozitës në tërsi dhe të smajtës progresiste në zgjedhjet e 28 qershorit.
Për ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, largimi i Berishës nga pushteti duhet të dominojë mbi çdo interes tjetër politik.
Mungesat në këtë tryezë, me sa duket, lidhen me një histori të qartë dhe të strukturuar që mban të përçarë të majtën. Më në fund desha të theksoj në mënyrë të veçantë se nuk i kam ndërprer takimet me socialistët dhe mesazhi shqetësues që vjen nga të katër anët e territorit zgjedhor të Shqipërisë është pikërisht mbështetja dhe çuria përpara e kësaj lloji fryme dhe e këtij bashkëpunimi midis liderëve të smajtës. Dhe pra un jam këtu edhe në emër të socialistëve dhe shpresoj se liderët e radhës do të kuptojnë përpara dhe pas 28 qershorit që nuk mund të ndërtohet një karrierë në përçarje, nuk mund të ndërtohet asnjë e mirë për vendin në gjendjen e foshnjërisë sotme politike.
Për bashkim të së majtës apeloi dhe kreu i Partisë Socialistëve të Vërtet PSV 91 Petro Koçi. Takimi u kurorzua me nënshkrimin e një deklarate të përbashkët, që sikundër shkruhet ka si qëllim final fitoren e së majtës në zgjedhjet e 28 qershorit. Nënshkruesit angazhohen të japin kontribut në ndërprerjen e diversionit brenda së majtës dhe krijimin e një fryme bashkëpunimi. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit i Kosovës, Fatmir Limaj, ka konfirmuar se autostrada Vërmic-Merdare do të filloj të ndërtohet gjatë muajit gusht. Në një takim të sotëm lidhur me këtë projekt, autoritetet në Kosovë janë mbështetur edhe nga Banka Botërore. Ekspertët thonë se rëndësia kësaj rruge për biznesin në Kosovë është e jashtëzakonshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, thekson se ndërtimi i infrastrukturës rrugore, siç është ndërtimi i autostradës dhe magistraleve, të cilat disa prej tyre janë në përfundim me sipër, do t'i mundësojnë Kosovës lidhjen me tregjet e treta dhe tregjet e treta do të kenë qasje në tregun e Kosovës. Ministri Lima i shton se me ndërtimin e infrastrukturës rrugore, Kosova po del nga një oazë izoluar që kishte qenë me vite të tëra.
Jam i bindur që Kosova do të jetë një vend që e lidh Maqedoninë me Malin e Zi, e lidh Malin e Zi me Maqedoninë, po dhe me Serbinë jugore, me Bulgarinë dhe Turqinë, dhe kështu mund të shkojmë drejtim të Shqipërisë për Itali ose mas ndërtimi se rrugë drejtim të Via Adriatica që lidh Malin e Zi e Kroacinë deri në Austri.
Ministri Limaj ndër të tjera tekson se sa i përket shpronësimit të pronave, i cili ka qenë një nga problemet më të theksuara, është zgjidhur.
Ne kemi filluar me procesin e shpronësimit. Tash Ministria e Financave bashkë me Komunën prej Zërenit, sepse do të fillojmë nga atje, kanë filluar takimet dhe veprimet e para. Ne kemi dorëzuar gjithë elaboratën e shpronësimit. Sa duket një kompani tash do të përzgjidhet, sa do të bëjë pozicionimin dhe identifikimin e trases, do të thënë çështjet që duhet kryen.
Ndërkësh në takimin e sotëm të Komitetit Ndërministror të Qeverisë së Republikës së Kosovës për autostradën Merdar-Morin, autoritetet vendore kanë marrë përkrahjen e Bankës Botërore për realizimin e këtij projekti. Bëhet e ditur se Banka Botërore do të ndihmojë si në aspektin teknik, ashtu edhe në eksperiencën e tyre deri në përfundimin e autostradës. Përfaqësuesi i Bankës Botërore në Kosovë, Ranjit Najak, shprehet:
"We have been offering the highest quality and the best professional advice to the ministry. We will continue to work with the ministry to strengthen it."
Ne kemi ofruar cilësinë tonë dhe cilësinë më të lartë në Këshillin për Ministrinë. Ne do të vazhdojmë të punojmë me Ministrinë për të siguruar se ofrojmë cilësinë më të lartë dhe këshillat tona më të mira teknike që ekspertët tan mund të ofrojnë. Ne do të shikojmë që edhe në të ardhmen të punojmë ngushtë me ministrinë. Ministria dhe banka kanë punuar bashkë dhe me shumë përkushtim. Ky është një projekt i madh dhe ne do të donim të përkrahnim sa më shumë që mundemi, thot zoti Naik. Ai mendon se gjëja e parë që duhet të bërë është krijimi një modeli financiar mbi të cilën parashihet të ndërtohet, dhe e dyta është krijimi një politike dhe një modeli e më pastaj të ulumtohen procese tjera. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Besim Beçaj thotë se me ndërtimin autostradës parimisht Kosova do të ketë një rrugë e cila do të mundëson që bizneset kosovare të ulin koston e transportit dhe të mos varen nga disponimet jo të mira rajonale.
Por njëkohësisht i faktorizon biznesin e Kosovës në të ardhmen që përmes kësaj autostrade të hynë në marrëdhënie kontraktuese edhe më të mëdha për të blerë produkte të Berzës në ujëra të hapura, duke pas parasysh që edhe porti i Durrësit, edhe porti i Shëngjinit, por edhe porti i cili është duke punuar në Vlorë do të jenë e me interes për ekonominë e Kosovës.
Se sa mund të jetë reale fillimi i autostradës, zoti Beçaj thotë se segmenti i parë që duhet të fillohet sa më shpejt është segmenti prej pikës kufitare në Prizren. Sidoqë të jetë, trasea e autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna në gjatësi prej 118 kilometrash dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Korridori në të cilën parashikohet të kalojë autostrada Merdare-Vërmic është shpallur zonë interesi të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Megjithse zyrtarisht Kosova nuk është e përfshirë në procesin e lehtësimit dhe të liberalizimit të vizave, diplomatë evropian thonë se në fakt Kosova është pjesë e këtij procesi. Megjithatë, aktualisht kosovarët janë të privuar nga e drejta për lëvizje të lirë, ndërsa pajisja me një vizë Schengen u kushton shumë kohë dhe të holla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ambasadorja Çeke në Prishtinë, Janina Hrebickova, që njëherë është përfaqësonë dhe presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, flet me tonë optimizmi.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosova nuk ka mundur të bashkohet ende të gjitha këtyre proceseve me potencial të plot. Megjithatë, është bërë qartë dhe kemi të dhëna se Kosova është pjesë e procesit dhe se të gjithë po punojmë shumë që të gjejmë mënyrën se si ta ndihmojmë Kosovën. Ky është fakt. Bashkimi Evropian dhe presidenca çeke e kanë bërë të qartë se Kosova nuk duhet të lihet anash derisa fqinjet e saj ecin përpara. U shpreh ambasadorja çeke Janina Hrebickova në konferencën e iniciativës evropiane për stabilitet, të quajtur getoizimi i Kosovës në lidhje me vizat. Një qytetari kosovar marrja një vizë Schengeni merr kohë dhe shumë para, dhe rezultati jo gjithherë është pozitiv. Nga frika e migrimit dhe arsyeve tjera, shtetet e Bashkimit Evropian jo rrallë refuzojnë dhënien e vizave, derisa shpenzimet nuk i kthehen aplikuesit. Kjo bën që të duket mosbesues deklarimi se Kosova është në agjendë të perspektivës evropiane. Angjëllushe Morina, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, thotë se me liberalizimin e vizave kosovarët mbase do ta kenë të vështirë të lëvizin edhe në rajon.
Përveç pamundësive për të udhëtu në Evropë, Kosovës përdita më shumë i bëhet e pamundën që të udhëton edhe në vendet e Ballkanit.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk kanë qëndruar duar kryq ndërsa fqinjet po ecin përpara në këto procese. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti beson se plani i veprimit i miratuar një anshëm nga qeveria do të jetësohet në 3 mujorin e fundit të këtij viti.
Ministria e Punëve të Brendshme ka vendosur të bëjë një plan të vetëm, një udhërfyes për çështjen e liberalizimit të vizave, duke u bazuar në praktikat e vendeve fqinje dhe duke i konsultuar partnerët tanë ndërkombëtar, veçanërisht Komisionin Evropian, presim që plani i veprimit për zbatimin e kriterëve të kërkuar të miratohet diku në kuartalin e tretë të këtij viti.
Ndërkohë, nëse serbisi hiqen vizat në fund të këtij viti, serbët e Kosovës në emër të parimit të dy shtetësisë mund të udhtojnë me pasaporta serbe lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Verena Knaus, analiste e iniciativës evropiane për stabilitet, thotë se fakti që është kërkuar nga Serbia që të mos u lëshojnë pasaporta shqiptarëve të Kosovës përbën diskriminim.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that keep Serbia sort of still a little bit in the doubt.
Janë dy fusha që e mbajnë Serbin jashtë e që lidhen me Kosovën. E para ka të bëjë me sigurinë e dokumenteve. Ekziston një frikë e madhe mes vendeve të Bashkimit Evropian se do të jetë shumë e lehtë të falsifikohen dokumentet. Nuk do të ketë mbikëqyrje të mjaftueshme në dhënien e pasaportave për qytetarët e Kosovës, shqiptarët apo serbët. Por kjo është një çështje hileçare për shkak se Komisioni Evropian s'ka pozicion unik. Disa nga anëtarët e Bashkimit Evropian konsiderojnë se qytetarët e Kosovës janë qytetarë të Serbisë, kështu që mohimi së drejtës së shqiptarëve për të pasur pasaportë të Serbisë do të ishte kundër çdo parimi kundër diskriminimit, thot Knaus, e cila ndër të tjera propozon dy zgjidhje.
I think to this difficult problem there's two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Nëse Komisioni Evropian nuk ka politikë mbi Serbinë dhe Kosovën dhe nëse disa shtete të Bashkimit Evropian pranojnë qytetarët e Kosovës si të Serbisë, atëherë duhet i lëshoni pasaportat, por nëse nuk e bëni këtë, duhet i ofroni Kosovës një udhërfyes të qartë për vizat, thot Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Asnjë kërkesë serbisë me të cilën synohet ndryshimi kompetencave të qeverisë së Kosovës dhe zyrës së ndërkombëtare civile në procesin e decentralizimit nuk mund të pranohet, thonë zyrtarët e Kosovës dhe ndërkombëtar. Ndërkaq që nuk përjashtohet mundësia që Beogradi të marrë informacione dhe të bashkëpunojë me këtë proces, duke inkurajuar edhe serbët lokal që të jenë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Beogradi mund të bashkëpunoj, por jo edhe të marrë kompetenca në zbatimin e decentralizimit në Kosovë, thonë përfaqësues të qeverisë dhe ata të ICO-s në Prishtinë, duke u përgjigjur një kërkesë të qeverisë së Serbisë sipas të cilës kërkohet caktimi një përfaqësuesi neutral ndërkombëtar që do të merrte rol në ndërmjetësim ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në lidhje me zbatimin e decentralizimit. Ministri i Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës, Sadre Ferati, thotë se asnjë kërkesë që ka të bëjë me ndryshimin e kompetencave të qeverisë së Kosovës për zbatimin e decentralizimit nuk do të mund të pranohet, kurse roli Beogradit sipas tij do të mund të ishte pranueshëm vetëm në cilësinë e bashkëpunimit dhe marrjes së informacioneve, por jo edhe të ndryshimeve në dispozitat e pakut së Atisarit ku flitet për decentralizimin.
Nëse Beogradi, sikur edhe bashkia ndërkombëtare dhe të tjerët, dëshirojnë që të jenë brenda në proces për të pasur informacione se si përjet procesi, politikisht me inkurajuesa që me e pranu procesin, me dalin zgjedhje, një që ne sa më shpejt ta fitojmë një shoqëri dhe funksionale, do të ne do ta shqyrtojmë dhe nuk shoh diçka që që ata të kenë informacione në kontakt direkt që mund ta kenë me neve. Por paktja e prezidentit fatisorit është e pandryshueshme dhe duhet implementohet e tëra në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Procesi decentralizimit zbatohet në Kosovë nga qeveria si dhe autoritetet lokale në mbikëqyrjen e ICO-s. Shefi zyrës për informim në ICO, Endi Megafi, thotë se decentralizimi është një proces që i përket qeverisë së Kosovës, por që mbështetet edhe nga ICO. Ky proces paraqet një mundësi të mirë për reforma gjithëpërfshirëse nga të cilat do të përfitonin të gjithë qytetarët e Kosovës, thotë Megafi, lidhur me kërkesat e Beogradit për një përfaqësues neutral ndërkombëtar që do të përfshihej eventualisht në këtë proces. Megafi thotë se ICO nuk ka biseduar asnjëherë në lidhje me këtë proces me autoritetet e Beogradit. Decentralizimi është duke u zhvilluar nëndë nga autoritetet e qeverisë së Kosovës dhe ka mbështetjen e ICO-s, thotë Endi Megafi. Ndryshe Beogradi një dhe ka bashkëpunim me misionin e Euleksit dhe atë të UNMIK-ut, por nuk e një ICO-n për shkak se ICO ka mandat në mbikëqyrje në zbatimit të pakus e atisarit, dokument ky që nuk pranohet nga autoritetet serbe. Ministri serb për Kosovën, Goran Bogdanovic, ka deklaruar se Beogradi nuk e pranon decentralizimin si pas planit atisarit, por dhe të pranon të përfshihej në këtë proces, marë parasysh rëndësin që ka për serbët e Kosovës nëse dhe të caktoj një ndërmjetës neutral ndërkombëtar. Si do qoftë, një kërkesë e tillë duket si fillim i ri i këtij procesi nga ana autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë dhe si tillë hedhet poshtë. Qeveria e Kosovës dhe ICO mbajnë qendrimet të ngurta sa i përket pakut të Atisarit, pasi që edhe vet presidenti Atisari gjatë vizitës së fundit që i bëri Kosovës deklaroi se ky dokument nuk mund të ndryshojë pavarësisht nëse pranohet apo nuk pranohet nga komuniteti serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë si të dëmshëm ashpërsimin e fjalorit politik ndërmjet zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Vlerësim të këtill kanë edhe përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Politikologu Ramush Tahiri thotë se pas përcaktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale, shkëmbimi i akuzave të ndërsjella në mes të PDK-s dhe AK-s ka qenë i pritur.
Ashpërsimi në mes të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës është i kuptueshëm sepse këto dy forca konsiderohen forca rivale, sepse PDK-ja bëri një koalicion me LDK-n dhe ashpërsimi tradicional i fjalorit ose i garës ndërmjet tyre më nuk do të jetë në të ardhmen. Por derisa është kjo garnitur në të dy partit politike, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës synon të bëhet forca dytë apo forca e parë në disa regione dhe në këtë bazë asaj i konvenon që ta kritikoj qeverinë, ta kritikoj sa më ashpër.
Zoti Tahiri thotë se në prag të fillimit të fushatës së zgjedhjeve lokale, raportet në mes të këtyre dy subjekteve politike mund të përshkallëzohen edhe më tutje.
Sidomos ndërmjet këtyre dy partive pritet, sepse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dëshiron të fitoj njerëz dhe gjithashtu dëshiron të fitoj argumente para popullit se është kritikuese e mirë e qeverisë.
Antartët e dyja partive politike, PDK-s dhe AK-s, kanë shkëmbyer akuza reciproke, ndërkohë që thuhet e ketë pasur edhe kërcënime. Edhe pse akuzat e tilla i konsideron të dëmshme për politikën kosovare, analisti Driton Lajçi nuk e përjashton mundësinë që ato të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Është punë e prokurorisë, po që se ka akuza dhe kundër akuza në rrafshe personale dhe prokuroria e Kosovës është ajo e cila duhet merret sipas detyrës zyrtare, filloi procedurat për iniciimin e rasteve. E para, e dyta në rrafshin e zhvillimit të demokracisë në Kosovë, kjo e dëmton procesin demokratik në Kosovë, e sidomos momentet të cilat ne jemi duke shkuar tashmë veç e dim datën e zgjedhjeve lokale dhe gjasat janë që në Kosovë të ketë acarim të procesit demokracisë në Kosovë, acarim të raporteve ndërmjet sidomos PDK-s dhe AK-s.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli e konsideron të parësyeshme ashpërsimin e fjalorit politik ndërmjet PDK-s dhe AK-s.
Mendoj që këto që po dëgjojmë ditëve të fundit, to akuzat e ndërsjella të individëve dhe liderëve të dy partive politike, mendoj që nuk janë gjua politike që duhet përdoret në Kosovë. Kosovës kjo tash mas poku i duhet. Kosova ka ende dhe shumë rrugë për të bënë, domethënë në funksionalizimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Irani e ka shtuar akuzat ndaj ndërhyrjes së jashtme në protestat lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Ministria e Jashtme tha sot se Perëndimi ka mbështetur pjesëmarrësit në Trazira që i kundërshtojnë rezultatet zyrtare të zgjedhjeve, sipas të cilave presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet e 12 qershorit. Këto komente u bën derisa një trup zgjedhore ka pranuar se në votime ka pasur disa parregullsi, por kjo sipas kësaj trupe nuk ka pasur ndikim në fitoren e Ahmadinejadit.
Zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit në Iran kanë shkaktuar protesta të papara në Republikën Islamike në 30 vitet e fundit. Me qindra mira mbështetës të zemruar të sfiduesit kryesor Mir Hossein Musavi, kanë dalë në rrugët e Iranit për shkak të rezultatit të zgjedhorit cili sipas tyre është manipuluar në favor të presidentit aktual Ahmadinejad. Të shtunën së paku 10 protestues u vranë, ndërsa me qindra u arrestuan gjatë përleshjeve me forcat policore. Autoritetet i kanë quajtur terrorist protestuesit dhe ja kanë hedhur fajin Perëndimit. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Hasan Chashjavi u shpreh.
Besiari as kishvarhoj europai va amerika.
Shumica e shteteve evropiane dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, në vend se të inkurajojnë njerëzit që të përdorin masa demokratike, në përgjithësi kanë mbështetur anën e rebelve dhe të oportunistëve, tha Chashjavi. Autoritetet akuzuan gjithashtu disa organizata ndërkombëtare për, siç thuhet, ndezje të trazirave. Në goditjen e fundit të drejtuar mediave, korrespondenti i përhershëm i BBC-s në Teheran ishte urdhëruar që të lëshojë vendin, ndërsa gazeta Newsweek ka njoftuar se një nga gazetarët e saj është ndalur dhe që nga atëherë nuk është lajmëruar më. Por sekretari i jashtëm i Britanisë David Miliband tha se çdo tentim për të kthyer një mosmarrveshje elektorale në Iran në një, siç tha, luftë ndërmjet Iranit dhe shteteve të tjera ishte e pabazë. Në vend të kësaj, qeveritë perëndimore u kanë kërkuar autoriteteve të Iranit që të sigurojnë rezultate të drejta zgjedhore dhe që të ju mundsojnë njerëzve të realizojnë të drejtën e tyre kushtetuese për protesta paqësore pa frikë nga dhuna. Kancelaria gjermane Angela Merkel bëri thirrje për rinumrim të votave.
Ich glaube, man könnte die Zweifel sehr gut dadurch beheben.
Besoj se dyshimet mund të largoheshin lehtësisht duke rinumruar votat, në rast nevoje edhe me praninë e vëzhguesve ndërkombëtar. Kështu mund të rikthehej besimi. Kjo, sipas mendimit tim, është mënyra më e mirë dhe më e lehtë për të fituar qartësi, tha Merkel. Disa lëvizje në këtë drejtim u pan të dielën nga Këshilli Mbrojtës i Iranit, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e zgjedhjeve. Zëvendësi i këtij institucioni, Abbas Ali Katkodaj, duke i u përgjegjur akuzave të opozitës, pranoi se ka pasur parregullsi gjatë zgjedhjeve të 12 qershorit. Ai tha se numri i votave të grumbulluara në 50 qytete kishte kaluar numrin e votuesve të regjistruar dhe se ndonse mund t'i vërë në pikpyetje rreth 3 milion vota të diskutueshme, kjo nuk mjafton për të ndikuar në rezultatin përfundimtar. Sidoqoftë, rinumrimi i votave nuk do të përmbushte kërkesat e liderit opozitar Musavi, i cili ka kërkuar anulimin e zgjedhjeve dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian thotë se prioritet për Kosovën do të jenë çështjet ekonomike dhe sociale. Ministri Fatmir Limaj ka konfirmuar se ndërtimi autostradës Vërmic-Merdare në Kosovë do të fillojë në muajin gusht. Serbët në veri të Kosovës protestuan kundër EULEX-it. Ilir Meta dhe Fatos Nano bëjnë thirrje për unitet të PS-s dhe LSI-s. Edi Rama e bojkotoi takimin. Irani akuzoi Perëndimin se po i mbështet protestat me të cilat kundërshtohet rezultati i zgjedhjeve presidenciale. Nga sulmet me bomba në Bagdad janë ndrarë së paku 18 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.